la tia abeta nenye ama femvo nye mama.